Gepli ýer azatlyk radiosy. Habarlar günnüli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Türkmenistanda ilatın bankomatlardan pul nakdlaştırmak bilen bağlı meseleleri vaqtal vaqtal dowam edýän mahaly aşşawanyň döwlete degişli söwda nokatlarynyň köpüsinde POS terminallary ýagny tölew terminallary kadaly işlemeýäri. Hususy dukanlaryň aglabasynda hem bank kartlary arkaly tölewler tas asla diýenýäli kabul edilmeýäri. Paýtagtlar nakd däl görnüşde tölew geçirmek hyzmatynyň gün saýyn kynlaşýandygyny aýdýarlar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 25-nji sentýabrda paýtagtdan maglumat berdi.
Alajylar gerekli awy kreditlerini saýlap, hasaplaşma üçin kassa gelenini dükan satyçylary olardan bank karty arkaly tölew kabul edilmeýändigini, diňe nagd görnüşde tölep biljekdiklerini aýdýarlar.
Dip ýagdaýlardan habarly aşşamatly ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Türkmenistanyň söwda we daşary ykdysady gatnaşyklar ministrliginiň garamagyndaky dukanlaryň satyjylary munyň sebäbini tölew terminallarynyň kadaly işlemeýändigi ýa-da bank bilen kassa aparatynyň arasynda internet ara gatnaşygynyň kesilendigi bilen düşündirýärler. Hatda käte olar ynandyrjy bolmak üçin dukanda bar bolan kassa aparatyna müşterinin kartını değirip, ara gatnaşığın hädir hem yokluğunu aydıp, goloydaki bank şahamçalarının bankomatlarından pulu nakdlaştırıp gelmeyi maslahat beriyerler deyip, aşşamatlı yeni bir yaşaycı anonimlik şertinde aytdı. Şol bir vaqtta devlet dukanlarının bir neçe satıcısı, munun internet nesadlığı bilen dälde, dukan müdürlerinin koşudurnak içinde bir kanun kazanç etmeyi bilen bağlanışıklıdığına diyarı. Müdürler yurtta hem işe bolşayalı, nakd pula lumay bahadan azy kreditlerini satın alıp devlet dukanlarında kımmattan satýarlar. Eger müşteriler kartlar arkaly tölese, onda dukan müdürleri banka ve salgıt gulluğuna tölew geçirmeli bolýarlar. Olar bu salgıtlardan tölewlerden kaçmak üçin satıcılardan haritleri bolduğunda nakd tölew bilen hasaplaşmagy talap edýärler diýip dukan satıcısı anonimlik şertinde gurrun berdi. Paýtagtyň hususiýetçilikdäki dukanlarynyň aglabasynda hem bank kartları arkalı tölewler tas asla diýenýäli kabul edilmeýär. Paýtagtlar bu ýagdaýlaryň hususanda pensionerlere ve mümkinçiligi çäkli adamlara juda yaramaz täsir edýändigini aýdýarlar.
Olar alan azygyny goýup bankomat gözlegine gitmeli bolýarlar. Adamlar käte bankomatda pul tapman aljak azygyny bir kun soň almaly bolýarlar.
Dip paýtagtly ýaşaýjy bellede. Ýaşaýjylaryň ençemesi terminallaryň işlemeýändigi barada söwda ýa-da beýleki resmilere arz şikaýet etmeýändiklerini, sebäbi özlerini diňlejek döwlet guramalarynyň ýokdugyna ýary. Her bir adam öz düşün kynçylygyny ýekelikde özüçe çözmeli bolýar diýip aşşamatly ýene bir ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Azatlyk bu ýagdaýlar barada paýtagtyň degişli häkimetlerinden şol sanda yurdun söwda we daşary ykdysady gatnaşyklar ministrliginiň yerli edarasyndan tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň resmi web sahypasynda 1-nji sentýabrda täzelenen maglumatlara görä yurtda jemi 36,980 sany, şol sanda aşşamatyň söwda nokatlarynda 12,254 sany POS terminali ornaşdyrylypdyr. POS terminal sanynyň ösüş dinamikasy boýunça soňky 5 ýyla değişli maglumatlarda bolsa, bularyň sanynyň 2023-nji ýylda 42,131-e ýetendigini, ýöne soňra olaryň azalýandygyny synlasa bolýar. Habarçylarymyz ýurtda tölew terminallarynyň köp ýerde ýetmezçilik edýändigi we olaryň kadaly işlemeýändigi barada wagtal-wagtal habar berip gelýärler. Olar muňa käte bu terminallaryň bilkaslaryň işledilmezliginiň, kätede internet üpçünçiliginiň barha yaramazlaşmagynyň sebäp bolýandygyna aýdýarlar. Türkmen häkimetleri we mediýasy tölew terminallarynyň kadaly işlemezligi barada hiç şeýle mesele gozgamaýarlar.
Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmenistan garaşsyzlygynyň 34 ýyllygyna barýar. Soňky ýyllarda bu bayramçylyk 27-nji oktýabrda däli Aşgabatda geçirilen halkara sport ýarşlary bilen baglykda sentýabr aýynyň aýagynda geçirilýär. Ýöne Köne hasaptan alınanına 1924-nji ýylyň oktýabrynda döredilen Türkmenistan Respublikasy gelýän aýyň aýagynda 101 ýaşaýar. Azatlygyň habarçylary ýurdun çar künjegünde dürli ýaşdaky adamlar bilen gürleşip ýurdun Türkmenistanyň soňky 34 ýylda garaşsyzlyk ýyllaryna gelen ýeri tepkitleri hakynda pikirlerini soradı. Bu pikirler bilen doğruluğunu Heptanın 6-cı günü. Heptanın cem programımızda tanışıp bilirsiniz. Hedir Hamir uzundan Petir deyip bu gepleşikten bir öylegi eşittirmeyi makulüllük. Levap sevtinlik havarçimizin yazmağına göre yurtta devam ediyen aktisadi kıyınçılıklar sebepli yetip geliyen Garaşsyzlyk güni köp adamy gyzyklandyrmaýar. Ýylat esasan çörek, eklenç aladasy bilen ýaşaýar. Çerjek etrawynyň Ulugwagym owasynda ýaşaýan 45 ýaşly Daýhan azatlygyň 34 ýyllyk sepkit baradaky soraglaryny dinläp, garaşsyzlyk barada pikirlenmäge wagtym ýok. Pikirlenesim hem gelenok diýmek bilen çäklendi. Türkmenawa şäheriniň orta mektebinde tarih hemde jemgyýeti öwrenş dersini okudýan mollum bolsa, garaşsyzlyk diňe kağıt yüzünde var deyip pikir ediyenliğine etti. Onun pikirçe Türkmenler esir dövrününü orsiyete karaslıdı. İnni Ataloğlu ve onun açgöz tohumuna karaslı.
Garaşsyzlygy üçin görüşmedik millet. Garaşsyzlygyň gadyryny bilmez. Soýuz darganda hatta intelligensiýa wekillerinin aglabaty muhut sowgat berilen diýilen garaşsyzlygyň gadyryny bilmedi. Indi de bilmez. Türkmenistanyň häzirki zaman taryhyny okudurumda 11-12-nji sınyflarda okuyan okuwçylar ýurdun aslynda oktýabr aýynyň 20-sinde öz garaşsyz bolandygyny hem bilen oklar. Bu millet ýurdun doğulan gününiň üýtgedilmegine ýol berdi. Garaşsyzlyk gününü 27-nji oktýabrdan 27-nji sentýabra geçirmek bilen atalı oğul türkmeni bütün dünya masxara etdi. Emma halk bunu duýman galdy.
Dip adynyň aýdylmalygyny soran tarih muallimi aýtdy. Şeýledi, ol özüniň tarih muallimi bolup bu zatlar barada açyçan gurrun edip bolun zatlary olaryň sebäplerini okuwçylara düşündürüp bilmeýänligini. Oňa derek ýokardan keskitlenen maksatname esasyny diňe hökümet propagandasynyň çygyryny işlemeli bolýanlygyny belledi. Söhbetdeşlerimiziň käbiri 1991-nji ýylda halkdan eserin düzümünü kalmalı mı ya da kalmalı elip sorulanlığını. Yönü son bu soruğa verilen cevapların hiç bir mantının bulmanlığını. Beylik Respublikaları yali Türkmenistan'ın kem il uğruna karasızlığını ıglan etmeli bulanlığını. Bunun köp adam için karasılmadık. Düşnüksüz vaka olanlığını. Son kem onun kovu düşünülmenliğini belledi. Türkmenavat şehrinin 374. kvartalında yaşayan pensioner özünün eserin düzümünü kalmağı kollanlığını. Emma bu pikirin alga alınmanlığını aytti.
Garaşsyzlygy alanymyzdan soň belki ähli zat gow bolar. Hakykatdan hem gow durmuşda, öz başdak durmuşda ýaşars diýip umyt etdik. Emma bolmady. Ondan soň 6-7 aýlap aýlyk alyp bilmedik. Korrupsiýadan ýaňa gözüňe açar ýaly bolmady. Niýazow halky muht elektrik, gaz, aýallara sowgat beren bolup halkyň gözüni başyna aýlady. Niýazow ölenden soň Berdimuhammedow ilki-ilkiler ýa adamlara ýa-da beýleki döwletlere gow görünmek üçin meni Niýazowa garşylaýşyňyzy ýaly garşy almaň, ýollarda durmaň diýen boldy.
Deyip Türkmenawatly pensioner onun soň mutya ýeňillikli bahadan berilen zatlary, hyzmatlary ýatyryp niýe astanyna beter bolanlygyny, adamlaryň çäreden ýaňa gözüni açyp bilmeýänligini hem sözüne goşdy. Pensionerin sözlerine göre yurttaki sosyal gorurluk doly yok edildi.
Men özümü garaşsız duyamok. Yurdun garaşsızlığına hem inanmayarın. Umuman hakikatte devletin bardığına hem inanmam yok. 34 yılda gören azabımızı aydıp hem oturmayın. Ahirinde gelip inha bir çukura düştük.
Deyip Türkmen avatlı pensioner herkı garipliği, iyisizliği nazarda tutup aytti. Köytönnak etrafında yaşayan mağar fişkarkem adamların kararsızlık varada fikir etmeye yağdayının yoktuğunu, köp adamın dine bir dögüm çörögün idinle sergazan bolonluğunu öngötürdü.
Adamlar kararsızlık varada fikir edenok, hükümette işleyenler solgun dinç günü, biraz öyde dinç alard diyerler, başka hiç zat diymeyerler.
Dip, mağarifçi yurttaki umumi yadoğluğa dinç almak zerurluğuna üns çekti. Seyitnazar, Seydadındaki Türkmen Devlet Muallimçilik İnstitutu'nun muallimi Nevit Gaza, yer su mümkünçülüklerine parahat belli derecede soğutlu ilatı eye olan yurt doğrudan hem şu ağda senli dünyayı hukuk devletini kurup bilir miydi diyen soruğa cevap verip şeylediydi.
Yurdun Nevit Gaza bay bulmaklığı dünyayı hukuk devleti kurmaklığı için etası sert değil. Mısal için Birleşen Arap Emirlikleri aman Yada Kataryalı devletler uglevodorod çiğ mallarına bay bolunu bilen sol devletlerde dünyevilik ve hukuk yok. Adam sevdası ilad arasında aydilen düşünce haramçılık, jurnalistlerin ve siyasi aktivistlerin izarlanıp öldürülmeği ve sonu menzes yağdaylar mitelem Birleşen Arap Emirliklerinde Dubai'de gin duz geliyer. Dünyevi hukuk devleti bolma için adam resursları vacip. Ol resurslar halk tarafından saylanılmalı.
Deyip Seyitnazar Seydadındaki Türkmen Devlet Muallimçilik İnstitutu'nun muallimi öz fikrini aytti. 29 yaşlı Dänewli yigit Sovet döwrüne yetişen nesiller gidip barýar. Täze nesiller yetişýär. Olar 20-25, 30-45 ýaşlarındaky adamlar yurt, iýilgün, döwletliligi gorap saklamak, berkitmek hakynda öňkülerden gowy pikir edip bilermi diýen soraga jogap berip, ýaşlaryň köpüsiniň bu ýurtdan näme diýip kim bolsa, diňe basymrak gitmek barada pikir edýänligini öňe
Yaşlılar tovsunu doğduk depe diyerler. Men bolsam olara depede ot torsa, ol depede tovsun hem durmaz, deyip cevap beriyerin. Elinde kuzur gayratı bolan yaşlar devletlik varada pikir etmeyer. Dine dasar yurda gitmek ve sol yerde kalmak pikirine ediyer. Devletin bitivirliği varada alada etmekten geçen, eğer Afganistan'dan talipler ve sonu mengdes güçler yurda gelip giraysa, bu rejimi koruyacak adam bolmaz diyen tanışlarım bir ya iki değil. Bu diymek neme? Adamlar devlet bilen hükümetin tapavudunu hem bilen ok.
Deyip, Dänewli yığıda etti. Hormatlı dinleyiciler, kararsızlığın 34 yıllığına bağışlanan ve dürlü adamların pikirleri esasında tayyarlanan gepleşimi doğruluğunu heptenin 6. günü dinleyip bilirsiniz.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Mikrofonunda Merdan Sariyev. Havarlar gündülü gepleşimizi halkara teması bilen devam ettiriyeriz. Ukrainanın prezidenti Volodymyr Zelenski, Rusiyanın lideri Vladimir Putin'i, Kremlin Ukrayna arsa alıp baryan ursunu Ukrayna'nın terhe çaklarından çıkarmak isleyendigine aytti. Ol halkara cimitçiliğini ve ransılıklı yarak yarısını taklama uçin konflikti bitetmek uğrunda tağalla etmeye çağırdı. Zelenski bu varada 24. sentyabrda BMG'nin bas asambleyitinin meclisinde çıkış etti. Ukrayna 2022 yılın fevralından beri Rusiyanın dolu güvrümlü agresiyatına karşı görüşüyer. Zelenski çıksında tövüş meydanında dronların ve tazi teknologiyaların peydalanılmağı bilen ursun başka hasiyeti iyi bolonduğuna aytti. Faktlar yönüköy. Bu ursu ve onun bilen birlikte dünyada yarak yarısını hazır toxtatmak. Gelecekte yer astı çağlar bağlarını ya da mühim infrastrukturu için ağırt ulu bunkerleri kurmaktan has ardan deyip ol 193 ağdadan ibaret asambleyanın yıllık meclisinde aytti. Urusta dronların giyinden ulanılmağı Ukrayna'da aktivisi öngörülüp esidilmedik ayrıtinlik verdi. Tarapların ikisi hem birek bireğe karşı yüzlerce drone atıp başladı. Ekspertlerin aytmağına öre, bu yağdayı, sövüş meydanındaki ölümlerin üstten iki bölüğünü emele getiriyer. Соңғы хептелерді Русияның төвіз ұчорларының ведронларының Польша ве Эстония ялы НАТО юрттарының хова кеңісліғіне кирмі вардақы хабарларын фонында ұрысын хат кеңелмік әктималықлары вардақы алыдылар күшленді. Кремль бұ айпламалары ередетті. Зеленский рус дронлары ием Европада ұчар. Русияның операциялары болса ием бейлік юрттары яйраяр. Путин bu ursu giňeldip dowam ittirmek dileýär we süňki gün hiç kim özüni howpsuz duýup bilmez dip olaýtdy. Zelenskiýniň çykysyndan bir gün öň Amerikanyň prezidenti Donald Trump Ukrainanyň Ýewropa hyzmatdaşlarynyň goldawy bilen Russiýadan ähli territoriýasyny izine alyp biljekdigini aýtdy. Trump Russiýanyň goşununy ýeti tanqidlap, onuň 3,5 ýyl bäri manysyz dowam edýän hakyky harby güýj üçin bir hepdeden az wagtyň içinde guturmaly ursy alyp baryandygyny aýtdy. 24-nji sentýabrda Amerikanyň döwlet sekretary Marco Rubio Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen duşugynda Ukrainadaky ursy soňlamagy çağırdy dip döwlet departamenti habar berdi. Russiýanyň daşary işler ministrligi duşugy tasdiklady we taraplaryň Ukraina krizisini çözmek boýunça garaşlaryny paýlaşandyklaryny aýtdy.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizde halkara temamyz bilen men Sähra dowam etdirýärin. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Donald Trump garaşylmadyk ýagdaýda pozisiýasyny üýtgetdi we Ukrainanyň Ýewropaly howandarlarynyň kömegi bilen Russiýanyň basyp alan ýerleriniň hemmesini ýygyna alyp biljekdigini aýtdy. Trumpyň 23-nji sentýabrda New Yorkda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň çägiňde Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelensky bilen geçiren gepleşiklerinden soň sosial ulgamda paýlaşan maglumaty den tiz tolkun dörötte. Geçmişte Trump ve beyleki ABŞ resmileri Ukrayna'nın islendik parahatçılık şertnamasında özünün kabir yerlerini Rusya bermeli bolcaktuğunu berk teklif ettiler. Fevral ayında Aktam'da geçirilen dartkınlı yığınakta Trump Ukrayna prezidentine Ukrayna'nın uruşta yeniş kazanmak mümkünçülüğünün yoktuğunu aydıptı. Yönü Trump'ın sosyal ulgamda paylaşan son maglumatı cevap berilmedik hem soraglary dörütdi. Trump urşu betetmek baradaky taýlalaryndan ýüze görermi? ABŞ-nyň Russiýa garşy täze sanksiýalary hinidem gün tertibindemi? Retorikanyň üýtgemegi Kremliň Ukrainadaky söwüş baradaky hasaplamalaryny üýtgedip bilermi? Putin we Russiýa uly ykdysady kynçylykda diýip Trump Truth Social sosial ulgamynda çap eden maglumatynda Ukrainanyň wagt, sabr we Ýewropanyň esasany NATO-nyň mali goldawy bilen öz serhetlerine gözögçülüğü gaýtadan dikeldip biljekdigine täzelikde ynan bildirmeginiň esasy sebäplerinden biriniň Moskwanyň mali kynçylyklarydygyny belledi. Trump Moskwanyň söwüş ukyýyny hasta gowşatmak üçin Russiýa we onuň Ukraina çözüşüne kömek edýän ýurtlara garşy täze sanksiýalar giýizmek barada bir näçe gede kaýwa tatsa-da, bu wagtda jeza çäreler hakda hiç zat aýtmandy. Käbir Çinçler onun baydanlarının ABŞ'nın täze sanksiýalary giýizmejekdigine işaret edýändigini aýdypdy. Ýöne Trump bir näçe sagat öň Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynda eden çykyşynda eger Russiýa urşy betetmek barada şertname baglaşmagy taýin bolmasa, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň gaty güýçli tariflär bukçasyny giýizmäge doly taýýardygyny aýtdy. Şol bir wagtda ol Ýewropanyň hem şuňa meňdeş çäreleri görmeldi doğrusundaki sonki şertini gaytaladı ve bu tariflerin tesirli bolmak üçün Evropa yurtları hem şol bir değişli çareleri kavul edip bize koşulmalı bolar dedi. Şöylün yanvar ayında ikinci prezidentlik möhletine başlandı. Urşu betetmeyi ileri tutyandığını aydan Trump'ın Rusya'nın Ukrayna'nın teritoriyasının epesli bölüğüne gözövçülük etmeğini üpçün edecek parahatçılık şertnamasını kavul etmek üçün Kiev'e batış görküdüp biljekdi baradaky howatyrlanmalar Ukraina üçin uly aladydy. Russiýa häzirki wagtda Ukrainanyň territoriýasynyň takminan 20 götürünü basyp aldy we Donetsk, Luhansk, Zaporijje we Herson sewitleriniň öz gözögçiliginde bolmadyk bölüklerini hem kontrollyk edýändigini esasyz öňe sürýär. Trumpyň täze çykyşy Washingtonyň territorial egilişik etmek üçin Ukraina basyş etmejekdigini görkezýär.
Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäli bilen men Ýogşanan Nurwan. Ahal welaýatynyň saglyk işgärleri etirap ýerlerindäki geňeşliklerdäki saglyk öýlerini gyssagly ýidege awatlaýşy işlerine mätäsdigini habar berýärler. Aratlı radyosunun yerli havarçı süylen anonimlik şertinde urlaşan sağlık kün ermenlerinin tasdiklamağına göre maskalı lukmançılık merkezlerinin iş sayılarının divarları yıkılıp başladı. Oları avatlama için devletten hiç sür kömök alıp olmayar. Adatlık, hoğupsuzluk aladalar sebepli emeli veren ağır yağdayı var adı pikirnaydan. Öz tecrübelerini paylaşan sağlık işgärlerinin adlarını, işleyen yerlerini aitmeyar.
Häzir biz her gün iýse dip çykanymyzda alady edýäris. İş ýerimizde gaty teretaplyk bilen girip çykmaly bolýarys. Sebäbi iş saýymyz haçan ýykylsa ýykylaýmaly diýen ýagdaýda dur. Bu lukmançylyk punkty Sowet döwründe gurulan jaýda ýerleşýär. Olaryň gurulanyna 70 ýyl gowrak wagt boldy.
Dip sağlık kün ermeni iş yerlerini avatlamağın inni ken vaktuari lukmanların özünü ağlanlığına itti. Onun sözlerine göre lukmanlar uzak vaktuari dini öz vasaran avatlayış işlerini edi onyarlar. Yani renk boyak işlerini ediyarlar. Üçöklerin su getiriyen yerlerini avatlayarlar. Ayrarlıkta kuruluşulan sağlık işgarlarının tasdiklamağına göre devlet etraf yerlerindeki sağlık tezgahlarını avatlamak düyüklü becermek işlerini geçirmeyer. Bu işler için seri işte hem göy vermeyer. Neticede biz işgarlar olup öz zekmet, aylık haklarımızdan pul cemleyip avatlayışı işlerini geçirip mıdar edecek olluk deyip adatlık gülen sökvettes olan lukmanlara itti. Adatlığın haberçilerinin odol hem haber verişiyali, büccet edaralarının işgarları aylık zekmet haklarından, maskalak dağlarının ağzından kesip devletin o huzurluğunu devam ettiriyen meczur zekmetini maliye taydan kollamağı meczur ediliyor. Bir yagday lukmanların öz iş yerlerini avatlamak için berip bilen seri işlerinin hem ellerinden alınmağına getiriptir.
Potret meydanlarında otog, çürütmişleri, pahta yığımı, gazet surnağlar, sähiri üzgörtmek için, bezek işleri için ve yine de durul bahanalar bilen bizim zähmet aylık haklarımızdan pul tutmağı baslap, bu tutumları barha köpülttüler. Son bizim alyan zähmet haklarımız özümüzü eklemeye hem yetmeyen masladı. Bizim de öz vastak avatlayış işlerini edeli deysek hiç hili pul süsürüp bilemzok.
Deyip Ýaşul Lukman döwletden sorulan kömeklerin berilmeýändigini hem sözüne goşdy. Onuň tasdiklamagyna görä Lukmanlar mundan öň çüýräp utaran agaç porlary aýryp öz zähmet taklarından pul goşup jaýlaryň içine beton nüşäpdirler. Ýöne inni binanyň haýsy ýerinden tutsaň eline gelýär. Üçek haçan üstümizden gaýsa gaýdaýmaly. Emma döwlet resmiýleri biziň iş şertlerimizi gowlaşdyrmak barada haýyşlarymyza çynlaky karamayar deyip sökvettaşı müdünni iyisini isten geçenliğini avatlayışı işlerinin hem netice vermecektiğini 5-6 yıl veri aydıp geliyenliklerini belledi. Anonimlik şartında kurulundası olan Beylek Vurlukman Kedir Öz Zekmet aylık haklarının hem geçirilmeyenliğini tapancı dağıtlarını satıp yaşayanlığını kurulun verdi.
Lukmançılık otoğundaki yağday söz bilen beyan ederden ağır. Çağları bağırlamağı, sancım işlerini geçirmeğe, oturmağı yer bulman son ayağı üstünde, dik duran yerimizden bağırlap güver yeriz.
Günler, kıytaklayın verilen coğa vesasında, yani Hedir Devlet Akıllı Şehir, yokor tiyirlikli tölevli yol, metcid duruyar. Kazınada pul seri işleti yok değil mevulen, önümüz kış, caimiz haçan yıkılsa yıkılaymalli lukmanlar yerli telekeçilere yututmak, onların bulmağını iki toğulca cay grup vermeğini haiş etmek kararına geliyarlar. Emma telekeçiler hem kömek edip bilmeceklerine ediyarlar.
Biz kömek edip bilecek değil. Hedir tezidin kursak, ya avatayız işlerini geçirmeye pul versek, bizi soruğa çekerler. Pulunuz köpöldü mi? Deyip ilki bilen emxeme işgärleri, son prokuratura işgärleri gelir. Kim size buyruk verdi? Deyip elimizdäki bolonca pullarımızı alarlar.
Deyip yüz tutulan telekeçiler edil dilleşen yali öğlerinin kömök etmekten katı korkganlıklarını aydıptırlar.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.